Esan bezala gaur Euskal Dendara etorri gara hemen Karrikiriren egoitza nagusia. 25 urte pasa dira Iruñeko Euskaldunon elkartea martxan jarri zenetik eta hemen gurekin aldamenean eserita ba ondarru dugu Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, zuzara ez dakit bultzatzaile nagusietako bat, sortzaileetako bat. Baina asko, izan zineten ez da, garai hartan hau martxan jarri zenutenak, eta asko, gero hurbildu ziren eta proiektuari lotu ziren euskaldunak, ez da?
Bai, bueno, amets bat sortu zen, alde batetik, hor lan handi bat egin zuna, Rosa Ramoko, beste bate, Iruñako egoera linguistiko eta azterketa bat egin zutela, eta hori. Pero ni beste alde batetik, nire krisi politiko aldetik eta hori, eta alako baten urbildut nintzela txepetxen teorietara, hori dikusi nuela, ezagutu nuela orduan, Arrasaten AEDE, Arrasate Euskaldun dezagun, eta hor hagin zitekela zerbait, nahiko gauza, zerbait ez, gauza asko Euskara egintzen, eta hori ba, hola kontarmatan jarri ginen, eta hortik hasi ginen ba, pentsatzen zer egin, ez egin dezaken, eta orduan, ba, bueno, hor, hasi ginen solastet. Bueno, hau da, nik dago gara memoria, Eta hori, orduan, hasi ginen, ba, bueno, ba, bi laguna hasi ginen izketan, bi gutxi ginen, ez taldea zabaltzeko jo genuen bakoitza beste lagun baten gana, lagun bildu ginen, erabaki genuen laurok aurrera, bakoitza beste lagun ban aurkitu, 8ra, gero 16ra, eta horre bilikin 16 hil bat laguna ziginen hausnartzen, zer nahi genuen Iruñarako Euskara gintzan, eta gu gai hartan, ba ikusten Euskara gintza berrian, berritzan ez, da berritza hau zen, gizartaren erdigunan gehu jarri, Euskara gintzan erdigunan jarri, eta ahaztu ja beti besteen kontra geure ere ikitzare bidea nahi genuen, eta horti gabiatu ginen, eta hor aritu ginen urte bat eta ardi izango nuke, hainbat toki ezberdinetan biltzen ginen, hori izenak da toki eta ez duen esatea, ba, bueno, ba, hori pixo, diskrezio dutxiko duala, eta gero ba, urte eta ardi pasatu zenan, ba, pentsatu gero, ja garaia da, gizarte eratzea da forma ematea elkarteari, eta orduan, ba, atera ginen, eta izan zen hori orain dela 25 urte, eta ez genekin zedata jarri egunari. Borun, ez ahazteko humorez eta humore fine, baro humorez, jarri genuen data ba jarri genuen, eta jarri genuen maite minduen eguna, egun ortera hori.
Zepolita, beraz, otxailaren 14an sortu.
Hori. Eta hor, ondoko egoitzan hor, Xabier Biz patio horretan hor dagoen bulego bat, eta bazkiden artean lokala erosi genuen, bakoitza jarri genuen 5.000 peseta, 10 bazkide, lokala erosi egokitu, eta horrazi ginen, hori, bulego giza, Euskara gintzarako zabaltzeko. Argi geneukan gauza bat, ez genuela nahi txoko bat, taberna bat, edo hori. Nahi genuela argita garbi, makinaria bat, lanean bulego bat, elkarte bat Euskara gintza gauzak egiteko. Ta bide hori hartu genuen aurre egiteko. Baina hori, ba, zabaltzeko eguna hori izan zen. Otzailak amala, maite binen eguna. Eta lagun batek izan zen, zondarro, hau, egun ortera da, hau. Zon, bai, badakitu egun ortera dela, farre egiten dugu, baina memorian grabatuta gelditzen da, eta orain, 25 urte berando, badakigu, otzailaren 14an izan zela, elkartea sortu genuen, gero kaleratzea egin genuen data.
Eta gainera, euskararekin maite minduta gaudelako.
Bai, noski. Jolaz horretan zegoen. Eguna berak maitea, arre San Valentin da, hortera eguna dagoa, baina bai, gure zen euskaragintzak maite minduta, serio eta gogotzu, horti, tiratzeko gogoa, horti horrek dauta. 25 urte ez, ma, alan, olan hori, beti hori izan da. Eta gizartean, ba, motivazioa erabilpena, eta ezagutza motivazioa eta erabilpena handitu nahian, eta horren inguran hausnarketa etengabe egiten. Hori. Eta gero, orain, begira, orain, nago begiratzen, nago, egon naiz, lehen abendagoak karrika eta duen guztia, papera eta du guztia. Eta alakoten ikusten dut, da, horren gobratu nahiz, eta zan, laro, beste gauzen arten gara hiartan, Euskal Herri erratiak, ba, nahiko gu bezain ahul, bueno, gu hazi beharriak, da ahul, bultzada indarra naiz behar zuela, premina zeukala, hori do, eta bat, egin genuela zen beste gauzen artean, Euskal Herratiko programazioa sartu eta hain bat urtetan egon ginen Euskal Herratiko programazioa sartzen jentearen gana zabaltzeko tori bat. Sentitzen genuen eraikin nahi gendun munduan beste osabide garrantzitsu bat zinetela, zaretela eta izango zaretela.
Bai, karrika alea aipatu duzu, pixkatea azaldu, ze bokazioarekin sortu zen aldizkaria eta bueno, nola aldatu den?
Bai. Ez, evoluzioa gutxora, memoria bera da, ba, gero, urteetan eta hori, ba, nola egin dugu. Bere memoria ez da komunikabide soil bat izatea, ez da izan hori, da ez da izango. Da, Euskara gintzan, Euskaldunen garen pilak kargatzea, eta hor dut zer egiten genu bezen artean. Ba, jendeari izan, barrutik, hori baratik amazatea gara, zer egiten dugun Euskara gintzan hori transmititzea. Euskaraz Iruinan sortzen dena edo egiten den dinamikari lotuta egotea eta balore bezala ere gizartaratztea, importantea da. Ba, besten artean, ba, Eskola Herrera guztat importantea zen garai hartan eta orain ere bai zabaltzea eta jendeak ezagutzea, entzulegoa onditzea, leialtasuna onditzea, hori bat gero gaina Eskola Herratia premina bat zegoan besten artean, bazkide premina, eta laguntza, kolaborazioa, eta bueno, ba. Euskal komunitateari eta formakuntza bat egita, formakuntza teoriko bat Euskara egintzan. Beti ere, geu beti erdigunean jarreta.
Eta, bueno, arestian aipatu duen bezalaxe, hor gutxi batzuk hasi zineten hor dena prestatzen, gogo eta sakonak egiten, eztabaidak eta bar, forma emateko elkarte honi. Gero ja abian jarri zenuten eta berehala hasi ziren gehitzen bazkideak. Zenbat bazkide gaur egun hemen karrikirin?
Hogeita hamar, 140 bazkide gaudela. Bueno, bazkide ulertuta kuota ordaintzen dutena. Gero dago lantaldea. Ulertzen duzu bai. Ba, jende batzu bazkideak dira, beraintza dibaldia diruz osa bat elkarte bat babesteko egiten du. Lana babesteko. Bueno, eskartzen dugu hori, guretzat garrantzitsuena, hori ekonomikoak gero eskartzen dugu, ba, bezori, eskartzen dugu, baina guretzat garrantzitsuena da lantaldea, lanerako jendea egotea, eta egia da, ba, hor, ba, oita bost urteetan, no, etorri zaetela eta paskaltzen hon, ezela, burari buelta-bueltaka, eta nola aldatu den panorama, ni garai hartan gaztean nintzen, eta orain bai, ja, ba, jubilatzeko garaian, eta hori, jende garaia hartako batzu, ba, beste lan batzu, bizitzako bide batzu desagertu dira, edo bigaren plano mailara pasatu dira, edo hirugarren mailara edo desagertu dira, beste batzu hil ere bai, gertatu zen dugu bizitzan, ba, eta zurtan, ba, hori, beste, ba.
Eta beste batzuk ba garaia hartan oraindikan sortu gabeak zirenak eta orain hemen daude karrikiren inguruan.
Eskerrik asko ba hori. Eta hor gabiltza hor lanean eta gainera berritu bergarena garrantzitsua dena berritzea eta gero lanetan eta hori eguneratzen jakitea eta egitea. Ni oso askotan kontuatzen ez gaur egun dauden jendeekin ba oso askotan zartua nagola. Eskema dauka dala, oie, nire baita zaten batzu, hau baliogarria dira, gazte hauek ez dut ikasten ikastea hori da, beraiek usten haute, hau zarra da, gauza zarra, dorun batzutan komunikazioa dago, bezatzen ez dago komunikazioa, baina bueno, ole da bizitza, eta hola hori, guraso zaretenok jakingo duzu seme alabekin, ba, nola den, gauza, eta semeak zaretenok bera jakingo duzu guraso, nola den hori, baina bi aldetatik, den ikuspuntua historia berritzaren da freskatzaren alde apostu honetan.
Ba, Bai, hori beti interesgarria da, ez da? Belaunaldi desberdinetako jendeak elkarrekin lan egitea eta egotea. Aizu, eta, bueno, karrika, aldizkaria, boletina, ipatu dugu, paperian hasieran, gero ja ba, formatu digitalean ere bai, ba, etengabean berritzen, berritzen, oso produktu interesgarria da, inolako zalantzari gabe, eta ba, hor komunikaziorako bikaina. Baina, sortu eta denbora gutxira, denda ere bai sortu zenuten. Euskal denda, eta hemen Euskal dendan, liburuak, diskoak, arropa, lehen aipatu dugun bezalaxe, nola sortu zen denda, ze helbururekin?
Beira, batez zen naia. Eta naia zen ez izatea elkarte bat, hori, eta gero batzu da, diru iturri gutxi, diru premia geneukan, dirua zortzea geneukan, zati bestela itoko ginen, hilko ginen eri, eta menpekotasun bazkiden gatik edo administraziotik eta filosofia berri bat bazegoelako hor euskara egintzan. Za, erdigunean geu, baina geu sortu ezagun, geu irudikatzen dugun gizartea, euskal gizartea, ez? Eta horren etorri zen, ba, bueno, ba, izan genuen eskutartean ba, beste proiektu handiagoak, baina ez genukan almenik, txikia, jakinduria gutxi eta hori ez. Eta batez ere gurean jakinduria dago kultura, liburua, literatura hori. Baina ekonomia arloan, betan, eskora gintza zen jende gutxi daukagu. Beraz, ere, ona izaten dut, ekonomian kudeatzailea jente hori, euskara gintza da jente beharrezkoa dugula, premiazko dugula, bere jakinduria laguntzeko kudeatzen, hobetoko kudeatzen, hau da, dei bat, etengabe hori. Nik asko ikasi behar izan dut, zero jakitetik, eta ba, ikasi du gainera ostia limpia, oza, ez dut ikasi eskola batera ikastetxera, ez da eskola batera joan dik, ikastaro batean, ez? Eta hori, dorduan, premio hori genukan, dorduan, horretan, besta emetzen artean, argi neukan, eta nire ingoa beste batzuk ere bai, argi neukan, nondik salto egin, da geneukan argi, kulturatik. Gauza batzutan, igual eman dezake, liburuak eta musik eman dezake, kualitatiboke salto handi bat dela. Baina euskara gintzarako importante da, garrantzitsua da, jakinduriarekin lotuta, pentsamenduarekin lotuta. Gero gizartean zabaltzea, errestasuna, komunikazioa, eta motivazio kale eta arratoa hori ederra da, baina pentsamendua garrantzitsua da. Mira, orain txe bertan etorri zaetenean, hor atzean jarri dut, bat, xamarren orekan liburua, Txepetxen, un futu bat nuestro pasado, xamarren euskara jendea. Eta da, pentsatzen, goazen pentsatzen, zer nahi du, da nora joan nahi du. Gu nahi duguna da, eskolarri euskalduna, gure kasuan, Iruña euskalduna, eunuko egunea ailegatzea, da gaina eunuko egunean, euskalduna komunikazio zaren normal bat izatea euskeraz. Hori da nahi duguna. Doruan, den da hori nahi dugu izatea hortarako zutabe bat. Eta, bueno, pozarren pozez gaudu, funtzionatzen doalako. Nahi baino gutxiago, baina beti dena gutxi delako guretzat, baina aurrera doa eta pozik, eta gero ba, bokatzeko, ez ba, bueno, ba, argitalistako liburuak, askotan ba, autoekoizlea, sortzaile txikia, bera, askotan tokirek ez dutenak aurkitzen hori, ona etorri, eta erda liburu batean, eskola liburu txoko batean daudena, ba hemen badaukate eskaparatea edo apalategi bat, edo badaukate. Eta hori posa da, ederra da, eskaldunei hori eskintzea. Eskola liburuak toki batean maitasune eskintzea.
Zerbait euskeraz nahi bali baduzu, karriki dira, etorri behar duzu, hori ala da.
Bai, ba, ondarru honekin gustorari gara, baina bakizu irratian denbora gurrea dela. Eta, bai, bitxikeria bat orain lehenengo alea ikusi dut, eta Alemanian ere euskaraz, eta orain badirudi gehiago dela, Nafarroan ere alemanez.
Hori, ba, hori da, ez ba, da, ba, ni orain, nire, ikusten, arrituak eta ba, Alemanian ere euskara. Ez da, orduan da, esaten duena, komunidade bat, trinkoa baldin bada, hizkuntza baten izakera, trinkoa baldin bada, edo non dauden tokian funtzionatuko duela. Dori da, alemana turismoan joaten dira, Kanarias eta ara, Paisos Katalantzera, edo Espainiako Andaluziara dola joaten dira, eta hori, eta berek, alemana funtzionatzen dute. Eba, guk Iruinan, euskaldunok euskaldun, euskaldun, funtzionatu, ba, oazen ezagutzea, no zein dan guren arteko zarea nortzu garen harremanetan, eta funtziona dezakegun, funtziona dezagun euskeraz, eta gainera, gaur egun eguneko hogeita bost garela, hogeita hamar garela euskalduno, bizi gaitezen hogeita bost, hogeita hamarako euskalduna, baina modu atzegina erakargarrian, eta Iruña maite, Pamplona maite mintzen dugun, dea Iruña bihurtzen dugun.
Hogeita bost urte pasadira, nabaritzen duzu aldaketarik, euskera gehiago?
Kristona, kristona. Parametroak asko aldatu ja, zeuden parametroa. Lehen zen reivindikazio askaren kontra, horren kontra, bestaren kontra. Horren zorionez, guazen sortzea, eta guazen sortzea bestea. Guazen sortzea. Hori paradigma aldaketa, eta importantea da. Eta gero kalean, eta hori, nahi baino ez, nahi nahiko nukera, bezain beste ez dugu lortu, baina orain dela hogeita boste, orain noga, aldakuntza, hori. Da orain, egin irakurtzen paperetan, hori elkarrizketa begiratzen, da orain dela hogeita boste jartzen genuen testuak eta hori, batzuk geindituta dago, bestatzuk ez, oraindik jarraitu behar du, bat belanaldi berri etengabe errepikatzen, zer nahi dugun, zer lortu nahi dugun, eta noragoa zen. Eta batzuk ez gara geldituko hori lortzeko.
Ondarru eskerrik asko beti bezala, hortxe egoteatik, beti jotak elanean, euskararen alde.
Bueno, maitasunez bizi dut, eta maitasunez jarraituko dut.
Eta guk hemen jarraituko dugu karrikirin, baina orain, Josu?
Orain aize pixka bat hartuko dugu eta jarraian aldizkarien plaza irekiko dugu Itziar Perezekin.
Primeren.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.